Joskus kun me täällä kipuillaan vähän näiden omien vajavaisuuksien kanssa ja milloin puutetta mistäkin. Ja se on kun me jotenkin lähetysasiassa aina rahan puute. Jotenkin se, siis tällainen, aika harvoin on kuullut, että joku seurakunta sanoo, että mihinkähän saisi menemään näitä ylimääräisiä rahavaroja ja lähetysvaroja. En mä tiedä, voi olla, että jos täällä Tikkurilassa on enemmän tätä henkeä, mutta harva seurakunta on niin kuin tällainen viestin antanut, vaan yleensä on aina tarve. No toisaalta musta se on niin kuin hieno asia, että niin kuin pikkusen uskossa mennään vähän niin kuin etunojassa. Eli mennään vähän pidemmälle jo kuin missä meidän taloudelliset resurssit on. Maailmalla kun katselee pikkusen tätä lähetysinnostusta, jos näin voisi sanoa, niin tämä Suomen, että noin 1%, lähes 1%, 1/100 seurakuntalaiset lähtee lähetystyöhön ja on lähetetty, niin missään ei ole sitä. Missään ei oikein taho löytyä. Mä en oikein kuullut minkään maan kohdalla niin vastaavia prosenttimääriä. Se on jotain suurta Jumalan armoa, mitä Pohjoismaiden, Ruotsi ja Norja on suurin piirtein tätä samaa kategoriaa. Jotenkin niin kuin tuntuu ihmeelliseltä, että miten eri maissa onkin, niin kuin lähetysasia on eri tavalla ymmärretty, mutta täytyy sanoa, että meidän isämme ovat todella ymmärtäneet, mikä on niin kuin lähetystyö. Ja näkyjen miehiä, Toimi Yrjölät ja monet muut, jotka yhä yksi toisensa jälkeen nousivat, joille Jumala puhui tästä työstä. Ja ei se varmaan voinut ainakaan siitä johtua, että hän puhui, että suomalaiset oli niin hyvissä varoissa, että ne olisi hyvällä ollut laittaa, jos ajatellaan mitä esimerkiksi sodan jälkeenkin. Te, jotka sodan aikana elitte ja paperikengissä ja paperivaatteissa kuljitte ja sikurikahvia joitte, niin tiedätte ehkä jotakin siitä, mitä se elämä oli. Ja kuitenkin Jumalan näkyjen miehiä ja naisia, jotka lähtivät ja menivät sanoman kanssa. Euroopassakin on suuria helluntailiikkeitä, suurempia kuin Suomessa, ja joille ei ole lähettejä juuri lainkaan. Et jotain merkillistä on täytynyt tapahtua. Sen verran vielä tuosta Balkanista, että Bulgariassa arvioidaan olevan noin 100 000 helluntalaista. Eli siellä on suuri helluntailiike, puhumattakaan sitten Romaniasta. Itse asiassa viime viikko sitten lauantaina olin Romanian Timisoarassa, siellä on lähetystapahtuma, ja romanialaiset opettelee nyt lähettää lähetyssaarnaa. Ja maassa on noin 500 000 helluntalaista, Euroopan suurin helluntailiike. Ja he on nyt heränneet, vaikka heillä voi olla, että keskiansio on vain 10% siitä, mitä suomalaisten. Mutta he sanovat, että kyllä kai me voidaan, kun me pannaan kaikki voimat yhteen, jotain tehdä. Ja mekin on voitu Fidastakin olla heitä vähän innostamassa. Tiedätte, Toukolan perhe oli siellä vuoden ajan puhumassa lähetystyöstä eri seurakunnissa. Ja olihan tuo melkoinen lauantai-illan kokous, kun paikalla oli Timisoaran helluntai-seurakunnassa 2500 uskovaista oli paikalla. Lavalla oli, toisella parvekkeella, no kaksi parvekettakin päällekkäin, toisella parvekkeella soitti 50 henkinen torvisoittokunta. Sitten ykkösparvekkeella oli iso toi lapsikuoro, arvioisin 50 henkeä, en nähnyt sinne, kun se oli niin hankalassa paikassa siellä, mutta valtava ääni oli. Ja alhaalla oli sitten, täällä etuosassa oli 100 hengen kuoro ja 50 hengen sinfoniaorkesteri. 30 viulua ja kaikki mahdolliset pelit ja releet siellä ja vetivät tämän, mikä tämä, onko tämä Händelin tämä Halleluja, me pyydettiin, eikö tuon saisi uusiksi. Se oli niin mahtavaa jotenkin. Eli Jumala on valtavalla tavalla siunannut omiaan tuossa maassa. Ja heillä on nyt syttynyt kolmantena vuotena peräkkäin. Nyt oli lähetystapahtuma sitten vähän pienemmälle joukolle siellä Timisoaran lähellä. Ja lähettejä on lähtemässä. Ja lähtee. Ja näitä samoja unelmiahan meillä on tietysti Balkanin suhteen, että sekin tulee olemaan lähettävä alue. Ja he voivat lähettää lähettejä eri puolille maailmaa. Voidaanko me jotain tehdä täällä Suomessa? Mulle tuli tuossa, kun mietiskelin näitä, ihan näiden lähetysasioidenkin tiimoilta. Jotenkin mä en päässyt irti siitä ajatuksesta, kun vuonna 1999 keväällä keväällä oli sitten tämä lyhyt Kosovan sota ja no, arvioidaan, että noin 20 000 ihmistä ehkä kuoli siinä. Mäkin sattuin jossain tilanteessa, olin sitten muutaman kuukautta myöhemmin tai seuraavana syksynä siellä liikuttiin vähän sen, niin kaivuvat joukkohautoja auki ja katsovat, että onko kaikilla samanlainen tauti iskenyt, eli luodin jälki takaraivossa. Ja aika monella oli. Eli yrittivät löytää niitä, jotka oli telotettu, kun oli kaikenlaista huhua liikkeellä. Suomalaiset lääkärit siellä tutkivat näitä asioita. Kosova ja sieltä nämä pakolaiset, tuhannet pakolaista tuli hyvin nopeasti Suomeen. Muutama viikko Suomeen tulon jälkeen, niin jotkut pääkaupunkiseudun uskovat siskot Espoosta ja Saalemista, en tiedä oliko täältäkin joitakin, järjesti sellaisen leirin tuonne Bergvikiin, sinne Saarisalon leirikeskukseen. He kutsui Tammisaaren pakolaisleirit, jonne oli justiin tullut ryhmä sieltä, niitä miehiä ja naisia, jotka olivat päässeet Kosovasta. Ja kutsuvat, että kaikki, jotka haluaa, niin voi tulla, että me järjestetään ilmainen leiri. Ja sitten oli 10-15 ainakin suomalaista mukana siinä leirillä. Ja katsotaan, mitä siitä tulee, nämä siskot etukäteen, kun ne suunnitteli. Että he tiedä, mitä siitä tulee, mutta he haluaa niin jotenkin osoittaa, että he välittää näistä ihmisistä. Ja kaikki 42 henkeä, ketä siellä oli siellä keskuksessa, ne tuli ja haettiin bussilla sinne. Ja sitten sanoin, että pari päivää maanantai tiistain oli ollut vähän sellaista, että ei oikein tiedetty ja mietittiin, että millähän kielellä tässä operoidaan. No sitten löytyi joku tulkkikin ja joku osasi niistä albaneista pikkusen, Kosovan albaneista pikkusen saksaa ja heillähän on tosiaan muslimitausta. Sitten nämä naiset miettivät, suomalaiset naiset, että miten me voitaisiin osoittaa, että me välitetään näistä. Ja sitten joku sai idean, hetkinen, järjestetään tällainen pedikyyri tai jalkojen hoitotilanne näille musliminaisille. Jos muistatte, että monet heistä vaelsi päiväkausia vuorten yli jalkaisin. Niin kuin he pakeni Makedonian puolelle ja mitä kautta nyt kukakin sitten pääsi, tai Albanian puolelle sieltä. Ja jalat oli aikamoisessa kunnossa. Siihen vaan sitten suomalaisen järvenrannalle pitkä penkki ja 10 näitä albani naista istui siinä, sellaista vanhempaa leidiä ja suomalaiset siskot sitten toi lämpöiset vedet siihen ja jalat pesuvat ja siitä alkaa sitten tällainen jalkojen hoito, raamatullinen jalkojen pesu. Ja se mursi sen tilanteen. Me satuttiin sitten samana iltana käymään siellä vai seuraavana iltana, ja he sanoivat, että ne alkoi pikkuhiljalleen kertomaan niiden kokemuksista, ja mekin kuultiin siinä, yksi nainen kertoi, että kun hän oli nähnyt, kun heidän pihalla hänen veljensä ammuttiin. Ja sellaisia traumaattisia kokemuksia, alkavat puhumaan heidän taustasta ja historiastaan, ja sellaista, että alkavat niin kuin vuodattaa sitä, että ne tajusivat, että nämähän onkin ystäviä. Ei nämä ole vain viran puolesta jotain, eikä ne olisi varsinaisesti käännyttämässäkään mitään. Ja kuitenkin loppuviikosta niin nämä Albanin lapset ja nuoretkin osallistui itsekin sitten tällaiseen draamaan, jossa näyteltiin ja esitettiin Raamatun kertomuksia ja tapahtumia. He halusivat tulla niihin kanssa mukaan. Eli syntyi tällaista vuorovaikutusta. Me haluttiin kuunnella heidän kertomuksiaan ja heidän tuskaansa ja traumaattisia sotakokemuksia. He halusivat osallistua sitten myöskin omalta puolelta, osoittivat, että he ottaa vastaan tämän rakkauden ja haluaa myöskin tulla mukaan siihen, mitä meillä on heille annettavaa ja jos voidaan jotenkin heitä auttaa. Tällainen ajatus vaan tuli mieleen, että rakkaus on kekseliäs, vaikkei se aina olekaan traku kädessä ja ensimmäisenä todistamassa, mutta jollakin muilla tavoilla, jos me löydetään vaan niitä tapoja, niin Jumala voi käyttää meitä ja Jumala haluaa käyttää meitä. Et kun ei me oltaisi vaan niin hirveän urautuneita näissä meidän tavoissa. Itse ainakin huomaa niin kuin hirveän usein, että ajattelee just niin kuin sillä tavalla kuin aina ennenkin. Joku toinen lähestymistapa vaan, niin se voisi mennä läpikin ihan toisella tavalla. Mietin vähän, minkä raamatun paikan mä luen, mutta mun on pakko varmaan lukea täältä roomalaiskirjasta tämä tuttu sanankohta, koska tämä on niin sellainen lähetystyöhön kotimaassa ja ulkomailla. Meille kaikille ajankohtainen. Roomalaiskirja 10 ja vaikka 9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen, ei tikkurilalaisen eikä albaanin välillä. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksi sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Tarvitaan usko. Tarvitaan usko Jeesukseen. Tarvitaan se joku joka sen sanan tuo. Tarvitaan sanan kuuleminen. Tarvitaan joku, joka lähettää sen, joka sen sanan julistaa. Tämä koostuu sellaisesta ketjusta, tämä evankeliumin julistus. Me ollaan pieniä ketjun osasia ja linkkejä. Me kotiseurakuntina täällä Suomessa. Me halutaan tehdä se meidän osuus. Me halutaan mahdollistaa se, että julistaja voi lähteä. Julistaja ottaa sitten oman tehtävänsä. Hän lähtee ja vie sen sanovan eteenpäin. Hän julistaa sen sanoman, antaa niiden ihmisten kuulla, jotka ei ole kuulleet. Ja sitten heidän edessään on sitten, että ottaako he vastaan sen vai ei. Näinhän se on täällä meilläkin Suomessa. Me tehdään sitä otohommana etupäässä, suurin osa meistä. Me halutaan viedä se sanoma niille ihmisille, joiden parissa me ollaan. Zorica oli serbityttö Dobojn kaupungista. Se on Bosnian pohjoisosassa Republika Srpskan, eli Serbitasavallan alueella. Bosniahan on vielä jaettu kahteen osaan. Toinen on Serbien asuttama osa ja toisessa on kroatteja ja muslimeja. Sellainen sisäinen jako siinä. Zorica oli suomalaisessa tällaisessa puolustusvoimien asussa, koska hän oli tulkkina suomalaiselle pataljoonalle siellä, joka oli Doboissa. Meillä oli sellainen pieni neuvottelu käynnissä. Siinä oli Tepposen Antti näissä talonrakennuskuvioissa. Sitten siinä oli yhden muslimi kyläneuvoston 3 miestä. Siinä oli pari suomalaisen pataljoonan upseeria ja sitten tämä tulkki, tämä nuori tyttö, ehkä 20, vähän päälle 20 tyttö, joka tulkkasi sitten serbiksi tai bosniksi Englannista. Englanti oli siinä kielenä. Meillä oli kokonainen karitsa, oli paistettu siinä ja lyöty paloiksi vaan, en tiedä kirveelläkö lyöneet vai miten, se oli aika hurjan näköinen siinä parilla 3 isolla vadilla. Ja nämä muslimi kylänjohtajat, niin ne joi votkaa koko aika siinä pöydässä. Ja yritti tarjota kaikille muillekin. No, muut ei ottaneet. Ja tässä oli sellainen keskustelu, mietittiin, että miten me voitaisiin ruveta auttaa vielä yhtä muslimikylää siinä lähistöllä, korjata muutamia taloja siellä. Ja Tepposen Antilla oli jotakin ajatuksia siinä, ja heitä oli jo jonkun verran autettu. Yhtäkkiä tämä Zorica, tämä tulkki, sanoi mulle, että englanniksi kaikki ymmärsi siinä, tai paitsi ehkä pari henkilöä, ja sanoi, että oletko sinä helluntai-pastori? Mä olin vähän aikaa luu pyöri kurkussa, että hetkinen, miten tämä nyt tähän liittyy? Kyllä tästä olen minä. Sanoi, että meitä on sellainen kourallinen ihmisiä, jotka kokoonnuttaa joka viikko lukemaan Raamattua täällä Dopoin kaupungissa, 50 000 asukasta. Ja eikö teillä olisi ketään, kuka voisi tulla selittämään, mitä se tarkoittaa? Me ei ymmärretä sitä, mutta me luetaan sitä. Voiko sen selkeämmin enää sanoa, että mitä lähetystyö on? Onko ketään, joka menee? No Doboihin ei ole mennyt, mutta Priedoriin, siihen naapuriin, niin on kauppisten perhe tuolta niin kaukaa kuin voi. Eli Utsjoelta, Ivalosta, Utsjoelta ne vissiin on, niin on menneet ihan pari vuotta olleet nyt sitten Priedorin kaupungissa, joka on aika lähellä siinä. Tätähän se lähetystyö on. Joskus meidän, voi olla, että meillä on niin kuin vaikea tajuta siitä, että mistä todella on kysymys. Et jos koko kaupungissa on kourallinen, ei tiedetä ketään muita uskovia edes olevan siellä. Kourallinen, ehkä 5-6 henkilöä, muutama vanhus ja sitten tämä Soritsa sanoi, että hän sulhasensa kanssa nuorina siinä kokoontuu tässä ryhmässä ja yhdessä kodissa. Ja me yritetään ymmärtää, mitä Raamattu tarkoittaa. Me kuullaan nykyään monenlaista puhetta siitä, kuinka kaikki tiet johtaa taivaaseen. Tähän on tällainen liberaalinen ajattelutapa, että islamissa on niin paljon hyvää, että senkin täytyy varmaan jotenkin, niin kuin, kyllä Jumalan täytyy jotenkin katsoa sormien välistä sitäkin joukkoa, joka on niin valtava määrältä, tai hindulaisuudessa, tai buddhalaisuudessa. Tämä ajatus, että kyllä Jumala jotenkin on tämän suunnitellut kuitenkin, että ei tarvitse kääntyä Jeesuksen seuraajaksi, ei tarvitse tulla kristityksi. Ja kuitenkin, kun me luetaan Jumalan sanaa, niin me joudutaan yhä uudelleen ja uudelleen vaan nöyrästi painamaan päämme sen edessä, että evankeliumi on ainutlaatuinen. Evankeliumi on Jumalan sanoma ihmiselle. Evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta, ainoana pelastajana, sovittajana, välittäjänä, ihmisen ja Jumalan välillä, ei ole muuta tietä. Se on joskus inhimillisen järjen avulla on joskus vaikea ymmärtää ja vaikea hyväksyä sitä. Ja kuitenkaan Raamattu ei näytä mitään muuta reittiä. Sitten voi nostaa sellainen ajatus, että no mikä mä oon oikein arvioimaan toisten uskomuksia ja mikä mä oon muuttamaan ihmisten uskonnollisiin näkemyksiin. Onko, kun me ollaan tällaisia demokraattisia ja toisia ihmisiä kunnioittavaan ajattelutapaan, meitä opetetaan lapsesta asti, niin helposti tulee tällainen, että onko mulla mitään sellaista, onko mä riittävä auktoriteetti ihmisille puhumaan edes Jumalasta ja puhumaan muutoksesta pelastuksen kautta Jeesukseen uskomalla. Mutta kyllä Raamattu edelleenkin on valtavan selvä siinä perimmäisessä tarkoituksessa. Jos ajatellaan, mitä Matteuksen lähetyskäskyssä, Matteuksen viimeisessä luvussa, Jeesus sanoo sellaiselle, joka miettii, että onko mä nyt sitten millään tavalla oikeutettu edes tähän. Niin tuntuu mahtavalta se, miten Jeesus alkaa tämän. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli kaikki lähtee ei siitä kiinni, että miten hyviä uskovia me ollaan ja miten rajusti muistetaan Raamattua ulkoa ja yritetään ja rukoillaan, vaan kaikki lähteekin siitä, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on se auktoriteetti, jolla tämä koko homma pelaa, jolla koko Jumalan sana seisoo. Hän on se. Ja me ollaan hänen kaikkivaltiaan Jumalan lähettiläitä. Lähetyskäskyn oikeutus tulee Jumalalta. Se tulee Jeesukselta, joka on sen antanut. Se on paljon suurempi kuin ihmisten mielipide tai joku tällainen demokratiavaatimus tai joku toisten uskontojen kunnioitusvaatimus. Se on paljon suurempi kuin mikään henkivalta, joka on noussut ja nousee Jeesuksen tuntemista vastaan. Kristuksen lähettilänä meillä on kuninkaallinen valtuutus ja asema. Useinkaan me ei tällaisia asioita tajuta, kun me katsotaan ympärille ja nähdään, että uskomattomat ajaa bemarilla ohi. Ja me katsotaan, että hetkinen, miten tämä nyt menee, tämä juttu. Kuninkaallinen suku ja pyhä papisto ja tällaisia Raamatun paikkoja me luetaan. Luetaan ja sitten kuitenkin nähdään, että vanha lada ei taho oikein liikkuu tai koetaan jotenkin sitä omaa heikkoutta ja sellaista vajavuutta. Te olette kuninkaallinen suku, pyhä papisto, julistaaksenne sen tekoja, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Tämä on se asema, johon meitä on asetettu. Lähettäjän arvovalta on riittävä, joka on meidän takana Jeesuksen todistajina. Jokainen uskova, jokainen lähetystyöntekijä on varustettu tällä kuninkaallisella arvovallalla. Ulkonaista tämä kuninkaallisuus ei näy. Ja onhan meillä, kun me ollaan Jeesuksen mallin mukaan täällä, niin jos me mietitään, että Jeesuskin niin ei olisi voinut kepposempaa kotia valita näin inhimillistä ajateltuna, kun hän luopui taivaan loistosta ja tuli sinne pieneen puusepän kotiin, sinne Nasaretiin. Kaikkein vähäisimpää kaupunkikin, mitä koko Israelin alueelta löytyi. Hän tuli sinne, tuli ihmisten tasolle. Siinä on jotain sellaista, joka edelleenkin on meille sellainen vaikea ymmärtää ja kuitenkin vain sitä kautta hän pystyy sinne maan hiljaisiin lähestymään. Jos hän olisi komeilla vaunulla ajanut Nasaretin torille, niin varmaan olisi mennyt monelta ohi Jeesuksen sana tai muualla Israelissa. Lähetystyöntekijä usein on myöskin ei varsinaisesti kylve missään rikkauksissa eikä loistossa. Paavalin sanat sellaista paradoksista olla lähetystyöntekijä, olla Jeesuksen todistaja, olla Jumalan palvelija. Minusta hienosti hän sanoi, että murheellisina, mutta aina iloisina. Köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä. Mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Eli Paavalille tämä näkymättömän Jumalan todellisuus, se mitä hän edusti, se arvovalta, mikä ylhäältä oli hänen yllänsä ja hänen palvelutehtävänsä yllä, vaikka siinä ei ollut näitä ulkoisia merkkejä, ei ollut suurta prameutta, ei ollut kultaa eikä kunniaa, niin siinä oli ne sisäiset merkit. Se oli Jumalalta tulevaa arvovaltaa. Se oli Jumalan salattua viisautta, jonka kautta Jumalan kunnia tuli näkyviin. Ja tuossa lähetyskäskyssä se toinen ydinasia on tämän ensimmäistä. Jumala on se, jolle on annettu kaikki valta. Jeesukselle on annettu kaikki valta ja hän antaa sen edelleen. Hän sanoo, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tehtävä on laaja, se käsittää kaikki kansat. Joku ja monetkin on miettineet sitä, että mitä tämä lähetystyö tänä päivänä voi olla. Joku sanoi, että mitä sinne enää lähtee, että eikö se nyt ole jo lähettäminen tehty ja lähetetään rahaa vaan sinne. Yksi intialainen lähetysjohtaja, niin hän sanoi kirjassaan, että lähettäkää varoja, älkääkä lähettejä, niin me teemme sen paljon paremmin ja paljon halvemmalla. Tämähän on hyvin sellainen, toisaalta sellainen looginenkin ajattelutapa, mutta siinä on omat vaaransa ja varmaan se balanssi on jossain siellä välissä. Jumala edelleenkin sanoo, ei, että kun joku toinen menee, menköön sisareni lähetystyöhön tai tällaisia, vaan Jumala edelleenkin kutsuu henkilökohtaisesti. Hän edelleen lähettää ja mä uskon, että Jumalalla ei ole talouskysymys tämä lähettäminen varmasti. Hän näkee, ketä hän kutsuu ja ketä hän haluaa lähettää. Tämä intialainen lähetysjohtaja muuten, joka näin sanoi, niin mä kuulin vain, että hän asuu nykyisin Texasissa. Eli hän, joka itse innosti muita lähettämään varoja sinne Intiaan, että he voivat tehdä sen paremmin, niin hänkin on tullut sieltä jo pois. Ei ollut kovin hyvä neuvo. Tai bangladesilainen valtiovirkailija, kun aikoinaan oltiin Bangladesissa, niin hän sanoi, että haluamme kyllä teidän ulkomaista rahaa, mutta emme halua teitä tänne. Sanoi hyvin kauniisti, mutta suoraan. No, mä vähän mietiskelin ja kysyinkin jotain häneltä. Mä ymmärsin sen, että ottaen huomioon sen, että maassa tietyissä projekteissa oli kerran laskettu ruotsalaisten apua siihen maahan. Jo silloin kun ruotsalaiset ei lähettäneet lähetyssaarnaajan mukana sitä apua, niin siitä meni sinne ruohonjuuritasolle 13%. 87% meni siinä väliportaiden taskuihin. Sekään ei ollut ehkä oikea lähetyskuvio. Toisaalta Asa Kain, Bangladesin Assemblies of Godin johtaja, hän sanoi kerran, että kun Jeesus on sanonut, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, minä en uskalla sanoa yhdellekään Jumalan kutsumalle lähetille, että älkää tulko. Kenelläkään ei ole oikeutta sulkea evankeliumilta ovea. Yrittäjä on ollut ja tulee varmasti. Stalin ja tuo edellä mainittu Enver Hoxha Albaniassa, Mao, islam, hinduismi, buddhismi, koettaa estää Jumalan tahdon toteuttamisen. Enemmistö uskonnon edustajat useimmissa maissa tekee tätä. Otetaan vaikka Kreikka, 98% ortodoksia, he vainoaa helluntai-seurakuntia. Enemmistö uskonto, sillä on varaa kohdella vähemmistöjä väärin. Palvelija ei ole Herraansa suurempi. Ne häväistykset ja nöyryytykset, vaino, kärsimys ja ristikin, jota Jeesus kävi lävitse, ne on monen kristityn elämän todellisuutta, monilla meidän lähetyskentillä erityisesti. Maailma on täynnä erilaista kompromissikristillisyyttä. Jeesuksen ja opetuslasten ja Paavalin tehtävän toteutus sisälsi jatkuvasti sellaista konfrontaatiota, sisälsi erimielisyyttä kuulijoiden kanssa peruskysymyksissä. Onko meidän uskon harjoittamista tulla sellaista, että me ei uskalleta, onko helluntalaiset tullut niin kilteen, me ei uskalleta enää niin kuin harata vastaan ja sanoa että näinhän se Raamattu sanoo, että näinhän se Jeesus sanoi, eikä noin. Sekin on yksi sellainen tutkimisen paikka, totuuden sanomista rakkaudessa. Sitä on myöskin evankeliumin julistus. Me kunnioittaa ihmisten valinnanvapautta, mutta on oikein antaa ihmiselle se mahdollisuus myöskin valita Raamatun tarjouksesta. Kolmas asia, mikä tästä lähetyskäskystä nousi esiin, on se, että Jeesus on luvannut olla omiinsa kanssa maailman loppuun asti. Hän ei ainoastaan antanut tehtävää suuressa auktoriteetissa ja antanut sen mukana myöskin omaa auktoriteettia jakanut meidän kanssa ja sanonut, että koettakaa pärjätä. Vaan hän sanoi, että minä olen, se suuri minä olen, joka oli ennen aikaa, joka on, oli menneisyydessä, joka on tätä päivää ja joka on tulevaisuudessa. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ihan kaikkinen läsnä oleva Jumala meidän rinnallamme, meidän elämässämme, meidän kanssamme. Kaikki tilanteet ja asiat on hänen hallinnassaan. Hän pitää huolta omista, hän pitää huolta läheteistä. Ollaanko me oikeita opetuslapsia, oikeita Jeesuksen opetuslapsia? Meillä on valtuutus, meillä on myöskin vastuu. Meidän on oikeudet tämän jumalallisen auktoriteetin kantajina, mutta meillä on myöskin velvollisuudet. Meillä on Jumalan antama tehtävä, menkää ja tehkää. Tällä lähellä, omassa kodissa, omalla asuinalueella, omassa kaupungissa, omassa maassa ja aina maailman ääriin asti. Jotenkin minua hätkähdytti sellainen ajatus, kun me tiedetään, että Euroopassa on vallalla tällainen ajatus, että okei, moderni ihminen ei tarvitse Jumalaa. Yhä pienenevät kansankirkot, eri Euroopan maissa. Ja on sellainen ajatus, että okei, Jumala on niin kuin out of date. Se on vanhan aikana. Ei tarvita enää mitään Jumalaa, kun moderni nykyaikainen ihminen voi päättää itsenäisesti omista asioista ja ymmärtää itse, mikä on parasta. Ja kuinka väärin se on, kun me tajutaan. Mutta on toisaalta aika mielenkiintoista, että muissa maanosissa ei ajatella näin. Ajatellaan nyt tuosta Jenkkilästä mitä tahansa, niin protestantisista kristityistä, joka on suurin kristityistä, he tarvitsevat Jumalaa. Jotenkin minua niin kuin hätkähdytti se, että onko tämä joku sellainen hirveä eurooppalainen harha se, että täällä kirkot pienenee ja väkeä käy yhä vähemmän ja vähemmän, 1-2% koko väestöstä käy sunnuntaisin Jumalan palveluksessa. Ja ei muualla näin tapahdu. Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, jonkun arvion mukaan 140 miljoonaa hellontalaista karismaattista uskovaa jo pelkästään. 400 miljoonaa kristittyä. Valtavia lukumäärin, no siinä on jo katolisetkin mukana. Tai jossakin Aasiassa. Jumalan sana menestyy muissa maan osissa. Latinalainen Amerikka, valtavia lukuja. Yli 100 miljoonaa evankelista kristittyä. Suuri maan osa. Ihmiset elää nykyajassa ja kuitenkin he tarvitsevat uskoa. Ja muukin uskonnollisuus tietysti on kovasti voimissaan. Meidän elämällä on tarkoitus, kun me eletään Jumalan yhteydessä. Evankeliumi ja lähetystyö on Jumalan työtä täällä maan päällä, vaikka se tapahtuu meidän kautta. Ja seurakunta on olemassa sen takia, koska sillä on tehtävä. Jos seurakunnalta lakkaa tehtävä, seurakunta ajattelee, että okei, me kokoonnutaan yhteen, niin se on kaikki. Se ei ole riittävä olemassaolon oikeutus. Seurakunta on Jumalan työn väline. Evankeliointi ja lähetys ei kuulu vain fanaatikoille, vaan se on ytimenä siinä, ketä me ollaan Kristuksessa. Jeesuksen palvelijoita. Toisaalta se myöskin, että edes lähetys ei ole lopullinen päämäärä. Vaan lopullinen päämäärä on se, että kaikki ihmiset antaa kunnian Jumalalle. Jumalan palvonta, Jumalan ylistys. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, jokaisen kielen pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Tämä on se lopullinen päämäärä. Tehdään, ystävät, kaikkemme siinä, että me voidaan olla toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa meidän omassa elämässä. Ja niiden lähimmäisten parissa, jos me eletään ja maan ääriin asti. Onnittelen teitä, Tikkurilan helluntaiseurakunnan jäsenet, siitä uskosta, joka Jumala on teille antanut ja siitä vastuusta, jonka hän on meille itse kullekin antanut. Nostaako yhdessä ylös loppurukouksessa? Jos on jotain rukousaihetta, niin voitko kättä kohottamalla vaikka kertoa? Joo, muistaa. Täällä on monia käsiä, monia ystäviä. Meillä on monia tarpeita elävän Jumalan kasvojen edessä. Rukoillaan myöskin siinä, että tämä Raamatun todellisuus voisi säilyä kirkkaana meidän elämässä, kun me nähdään niin toisenlaista maailmaa meidän ympärillään, toisenlaisia arvoja. Me voitaisiin nähdä se, mikä on Jumalasta ja mitä Jumala haluaa puhua.